المشكل الباري علام الأخباري.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субхана ва тағаланың қалауымен бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз біз сіздермен өткен дәрісімізде 187-ші аятқа келіп тоқталған болатынбыз әлі де бұл аяттар исламның бес парызы болған оразаға қатысты үкімдерді баян етуде алла субхана ва тағала 187-ші аятта айтады أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Сендерге ораза түні жұбайларыңмен жақындасу халал етілді. Олар, яғни жұбайларың, сендер үшін киім, һәм сендер де олар үшін киімсіңдер. Яғни харамнан жабылғы іспеттес киім секілді. Алла сендердің өз-өздеріңе қиянат қылғандарыңды білді де, тәубелеріңді қабыл алып, сендерге кешірім қылды. Ал енді жұбайларыңмен қосылып, Алланың өздеріңе жазғанын іздеңдер. Әрі ақ жіп, яғни таң жарығы, қара жіптен, түн қараңғысынан айқындалғанға дейін ішіп жеңдер. Сосын оразаны түнге дейін толтырыңдар. Және мешіттерде, иатикафта болған кездеріңде әйелдеріңмен, жұбайларыңмен қосылмаңдар. Бұл Алланың белгілеген шектері оларға жақындамаңдар. Алла өзінің аяттарын адамдарға осылайша баяндайды. Бәлкім олар Алла тағаланың тыйымдарынан сақтанар дейді. Яғни Алла субханауа тағала бұл жерде бізге оразаға байланысты тағы бір үкімді баян етуде және бұл аяттар мұсылмандарға Алла субхана ва тағаланың берген жеңілдігі болып табылады. Алдыңғы аяттарда Алла тағала юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср. Алла тағала сендерге жеңілдікті қалайды, ауырлықты қаламайды деген еді. Міне бұл аят та сол Алла тағаланың бізге жеңілдікті қалайтындығының бір дәлелі, бір айғағы болып табылады. Басым көпшілік ғұламалар, яғни джумхур ғұламалар исламның басында, яғни ораза бірінші парыз болған уақытта адамдар күн батқаннан кейін, тамағын жеп болғаннан кейін ұйықтап қалса, немесе құптан намаз кіргенше жемей, құптан намазын оқып қойса, одан кейін бір нәрсе жеуден тыйылған еді. Яғни алдыңғы уақытта ол нәрсе рұқсат болмаған. Яғни бір адам, мысалы, күн батты, күн батқаннан кейін ифтар жеместен ұйықтап қалды. Немесе құптан уақыты кіргенше еш нәрсе жеген жоқ, кейін құптанды оқып алды. Ондай кезде алдыңғы уақытта, яғни бірінші кезде адамға тамақ жеуге рұқсат емес еді. Құптанды оқып қойса, немесе ұйықтап қалатын болса, еш нәрсе жемеуге, бір нәрсе жеуге оянып кететін болса қайтадан, болмайтын еді. Кейін Алла Субханала Тағала осы үкімді жойып бізге жеңілдік берді. Бұл басым көпшілік ғұламалардың көзқарасы бойынша. Кейбір ғалым болғанда имамдарымыз бұл жерде Әбу Муслим Әл-Асфаханидің көзқарасы деп келтіреді. Ол кісі бұл тыйым біздің шариғатымызда болмаған. Бұл алдыңғы христиандардың шариғатында болған. Христиандарға құптан уақыты кіргеннен кейін немесе ифтар жеместен ұйықтап қалғаннан кейін таңға дейін бір нәрсе жеуге тыйым салынған еді, рұқсат болмаған еді. Біздің дінімізде осының үкімі жойылды деген көзқарасты айтады. Бірақ бұл мәселеде осы аяттың түсу себебіне қарайтын болсақ, және осы аяттың өзіне қарайтын болсақ, басым көпшілік ғұламалардың көзқарасының дұрыс екені байқалады. Әбу Муслим Әл-Асфахани сахабалар сол христиандардың және басқалардың шариғатын білгендіктен мүмкін бізде де үкім сондай шығар деп, сол себепті олар құптан уақыты кіргеннен кейін немесе ұйықтап қалатын болса еш нәрсе жемейтін еді, солардың көңілінде сол нәрсе болғандықтан да Алла Субханала Тағала осы аятты түсіріп олардың көңіліндегі әлгі күдікті кетірді. Алла Субханала Тағала біздің шариғатымызда оның жоқтығын осы аяттарда көрсетті деген көзқарасты айтады. Бірақ басым көпшілік ғұламалар, джумхур ғұламалары аяттың өзінде бұл үкім біздің шариғатымызда болғандығына дәлел бар деді. Және бұл аяттың түсу себебіне қарасақ та осы джумхур ғалымдардың көзқарасының ақиқат екендігі көрінеді. Алла Субханала Тағала Құранда айтып жатыр. Ухилля лакум лайлата сиями рафату иля нисаикум. Сендерге оразаның түнінде әйелдеріңмен қосылу рұқсат етілді дейді. Яғни алдыңғы кезде адам ұйықтап қалса немесе құптан уақыты кіргенше тамақ жемесе, онда тамақ жеуге тағы да басқа да ораза тыйым салынатын амалдарға сол түнгі уақыттың өзінде рұқсат болмаған еді дегенді айтады. Ухилля лакум лайлата сиями рафату иля нисаикум, әйелдеріңе жақындау, әйелдеріңмен қосылу сендерге рұқсат етілді деп жатыр. Ондай болатын болса алдын бұл нәрсеге тыйым болған. Және Алла Субханала Тағала алималлаху аннакум кунтум тахтануна анфусакум фатаба алейкум ва афа анкум. Және Алла Тағала сендердің өз өздеріңе қиянат қылғандарыңды білді де тәубелеріңді қабыл етіп сендерге кешірім қылды деді. Яғни олар сол істі істеп қою арқылы өздеріне қиянат жасаған еді. Өздеріне қиянат жасаған. Бұл дегеніміз оларға түнгі уақытта әйелдерімен қосылуға да рұқсат болмаған дегенді білдіреді. Және алдыңғы шариғатта бұл нәрсе болған, яғни осы үкім болған дегенді дәлелдеу үшін де бір нақты олардың кітабынан бір айқын дәлел керек. Ал бұл жерде ол дәлел жоқ. Одан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламнан мына сөздер риуайт етіледі. Имам Бухари оразаға қатысты осы хадисті риуайт етеді. Бірде бір кісі, ол кісінің аты жөнінде талас бар, ансарлардан болған бір кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам оның түріне қараса, түрі әбіржіп кеткен, шаршаған, яғни қарны ашып, қатты шаршап шалдыққан көрініп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам не үшін мынандай халдесің, не себептен деген кезде әлгі кісі айтады: «Я Расулаллах, амилту анин нахли нахари ажмаа. Хатта амсайту фа атайту ахли ли тутаъимани шайан фа абтаат. Фа нимту фа айқазуни ва қада хуррималь акл». Уа Алланың елшісі, мен күндіз таңертеңнен кешке дейін құрма бағында жұмыс істедім, сөйтіп кеш болғанда үйіме келдім. Яғни күн бататын кезде үйіме келіп тамақ беріңдер деп едім, әйелім кешігіп кетті, сөйтіп мен ұйықтап қалдым. Кейін келіп оятқан кезде болды, енді тамақ жеуге тыйым салынған уақыт еді, сонымен тамақ жия алмадым. Осылайша, яғни оразам, кешке тамақ жеп алып, қайтадан күш-қуат жинап алу керек болса, бұда оған мүмкіндік болмады, сонымен оразасы жалғасып кетті екінші күнге. Осылайша қатты шаршап қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осылай себебін баяндап берді. Сонда фақама Умар фақал. Умар радиаллаху анху деп тұрып, «Я Расулаллах, а'тазиру илейка мин мисли. Раджату иля ахли ба'дама саллайту аль-иша аль-ахира, фа'атайту имраати». Ва Алланың елшісі, мен де соның ісі секілді істі істеп қойдым, яғни кешірім сұраймын. Мен құптан намазын оқып болғаннан кейін үйіме бардым да, сөйтіп әйелімен қосылып қойдым дейді. Басқа бір риуаяттарда үстіне бір әдемі иіс су сеуіп алған екен, соның иісі көңілімді өзіне тартып, сонымен сол іске барып қойдым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, «Лам такун жадиран я Умар». Ва Умар, бұлай істемеуің керек еді, бұл саған жараспайды деді. Ва қама рижалун фа'тарафу биллази санау. Және сол кезде басқа да сахабалардан, басқа да адамдар тұрып, өздерінің сондай бір істерді істеп қойғанын айтып мойындады. Яғни, олар да Умар радиаллаху анху сияқты өздеріне қиянат жасап қойған еді. Алла субхана ва тааланың бұйрығын орындамастан. Алла тағала соны мына жерде айтып жатыр. Алималлаху аннакум кунтум тахтануна анфусакум. Алла сендердің өз өздеріңе қиянат қылғандарыңды білді. Және фатаба алейкум ва афа анкум. Алла тәубелеріңді қабыл етті және күнәларыңды кешірді деді. Фаназала қаулуху тааля ухилла лакум лайлатус сиямир рафасу иля нисаикум. Және осы оқиғадан кейін Алла тағала түнде, оразаның түнінде жұбайларыңмен жақындасуға рұқсат етілді, сендерге осы іс халал етілді деген аятты түсірді деді. Алла тағала осы аятты түсірді. Яғни, бұл дегеніміз алдыңғы уақытта шариғатта түнде әйелмен қосылу, түнде ұйықтап қалғаннан кейін қайта тұратын болсаңыз, таң атпай тұрып қайта тұратын болсаңыз, тамақ жеу, немесе құптанға дейін жей алмасаңыз, құптаннан кейін тамақ жеу, немесе әйеліңізбен қосылу, ұйықтамасаңыз да тыйым салынған амалдардан еді. Кейін бұл нәрселер өзінің үкімін жойды. Алла субхана ва тааля осылайша бізге жеңілдік берді. Бізге жеңілдік берді. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Сендерге ораза түні жұбайларыңмен жақындасу халал етілді. Олар жұбайларың сендер үшін киім секілді. Яғни адам киіммен әуретті жерін жабады. Сол секілді әйел адам күйеуінің және күйеуі өзінің әйелінің әуретін жауып, ұятты жерін жауып, әрқайсысы бір-бірінің сырларын ешкімге ашпастан біріне бірі киім секілді болуы тиіс. Алла субхана ва тааля, «Хунна либасу лакум ва антум либасу лахун». Олар сендерге киім іспеттес және сендер оларға киім іспеттессіңдер деп жатыр. Ондай болатын болса, адам өзінің әйелінің әуретін жабатын, әуреті ол хақиқи әурет болуы мүмкін, немесе мағанауи әурет болуы мүмкін. Хақиқи әурет дегеніміз, яғни оның ұятты жерлері, мағанауи әурет дегеніміз, оның айыбы, кемшіліктері. Мұсылман адам өзінің отбасының айыбын жасыра білуі керек, оның қателіктерін кешіріп, қателіктерін жұртқа паш етпеуі тиіс. Бұл екеуінің арасындағы мәселе болып қалуы керек. Тек қана егер бір жағдай болатын болса, үкімін сұрау керек болса, ғұламалардан сол кезде барып, мынандай бір жағдай болса, бір адамның басына мынандай іс түссе, әйелі былай болса деп, ол кезде де, яғни менің әйелім басқа деместен, бір үшінші адамның мәселесін айтып жатқандай етіп, сұрап үкімін білуге болады. Ал бірақ әр адамға барып отырған кезде өзің әйеліңді жамандап, әйелің үстінен шағымдана беруің, немесе әйеліңнің сенің үстінен шағымдануы, бұл негізі дінімізге қайшы, дінімізде құпталмаған іс болып табылады. Алла субханала тағаля, сендер бір-біріңе киім секілдісіңдер деді. Адам киіммен әуретін жапқандай, тура сол секілді ер мен әйел бір-біріне сол киімнің рөлінде болып, бір-бірінің кемшіліктерін жауып, бірін-бірі толықтырып өмір сүруі қажет. Алим Аллаху аннакум кунтум тахтануна анфусакум фатаба алейкум ва афа анкум. Алла Тағала сендердің өздеріңе қиянат жасағандарыңды білді, тәубелеріңді қабыл етіп күнәлерің кешірді. Фалана башируһунна вабтагу ма катаба Аллаху лакум. Фалана башируһунна вабтагу ма катаба Аллаху лакум. Ал енді олармен жұбайларыңмен қосылып, Алланың өздеріңе жазғанын іздеңдер. Бұл жерде қосылып дегенде араб тілінде фалана башируһунна. Міне қазір, міне енді қосылыңдар деген мағынаны береді. Тікелей мағынасы бұл жерде қосылыңдар деген, яғни бұйрық райда келіп тұр. Әлбетте, бұл жердегі бұйрық уәжіптікті, парыздықты білдіретін бұйрық емес, яғни сіз оразаның кешінде әйеліңізбен қосылмасаңыз, ол үшін күнәһар болмайсыз. Бұл сіздің еркіңіздегі нәрсе болып табылады, яғни мубахас. Негізі усул фиқ ғылымы бойынша, кейбір ғұламалардың көзқарасында әл-әмру бағд әл-хазр юфидул ибаха деді. Яғни тыйымнан кейінгі бұйрық мубахтықты білдіреді деді. Мубах дегеніміз, яғни істесең де болады, істемесең де болады. Саған таңдау берілген іс. Бірақ ғұламалардың, яғни ханафи мазхабының ғұламаларының, соның ішінде имам Камал ибнул Хумам рахимахуллахтың көзқарасы бойынша, негізінде бір іске тыйым салынса, одан кейін ол іске рұқсат берілсе қайтадан, ол іс сол тыйымнан алдыңғы үкімін алады дейді. Және осы негізгі ақиқат болып табылады. Яғни біз қосылудың негізгі үкіміне қайтамыз. Негізгі үкімі қандай шариғаттағы? Мысалы, әр түнде әйеліңмен қосылуға міндеттісің бе? Жоқ, міндетті емессің. Әйеліңмен қосылу жалпы парыз іс пе? Яғни әр түнде қосылу парыз іс пе? Жоқ, парыз іс емес. Ондай болатын болса, тыйымнан кейінгі бұйрық сол негізгі үкімге қайтады. Бұл мәселеде жалпы, яғни осы тыйымнан кейінгі бұйрық қандай үкімді алады деген мәселеде ғұламалардың арасында әртүрлі көзқарас бар. Осы Камал ибнул Хумам рахимахуллахтың көзқарасы негізгі дұрыс көзқарас болып табылады. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тура сондай тыйымнан кейінгі бұйрықтар келген, ол бұйрықтарды біз мубахтықты білдіреді деп айта алмаймыз. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Фаиза ақбалатил хайдату фадаи ас-салаа". Әйел адамға қатысты айтты: "Егер етек кірің келетін болса, намазды таста" деді. "Намазды тоқтат" деді. "Фаиза адбарат". Егер етек кір тоқтайтын болса, онда тазаланда қайтадан намазыңды оқы деді. Яғни намазға тыйым болды. Қай уақытта? Етек кір келген кезде. Енді тыйымнан кейін қайтадан бұйрық келіп тұр. Қайтадан намаз оқы деп жатыр Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Енді бұл жердегі біз бұйрықты тыйымнан кейін келді, мубахтықты білдіреді деп айта алмаймыз ғой. Намаз негізгі үкіміне қайтады. Етек кір келуден алдыңғы намаздың үкімі қандай еді? Намаздың үкімі парыз. Парыз болатын болса, онда мынау да парыздықты білдіреді. Әйеліңізбен қосылу, оның үкімі қандай? Оның үкімі мубах болатын болса, онда мынау фалана башируһунна, міне енді қосылыңдар деген бұйрықта мубахтықты білдіреді. Және сондай-ақ негізі Құранда келген бұйрықтардың барлығы, бұйрық райында келген сөздердің барлығы парыздықты немесе уәжіптікті білдірмейді. Кейде ол солай істесең абзал дегенді білдіреді, кейде мубахтықты білдіреді, кейде қорқыту үшін айтылады. Мысалы, Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде: "Я айюхаллазина аману иза тадайантум бидайни иля ажалин мусамма фактубуху". Иман келтіргендер, бір-біріңе қарыз беретін болсаңдар белгілі бір уақытқа дейін, сол қарызды бергендеріңді жазып қойыңдар деді. Яғни куәгерлерді қатыстырып, міне мен пәленше түгенше ұлына мынанша көлемде қарыз беріп жатырмын, және ол оны мынанша уақытта қайтарамын деп уәде етті деп, немесе әлгі адам: "Мен пәленше ұлы түгеншеден мынанша қарыз алып жатырмын, оны мынанша уақытта, мынандай осы көрсетілген уақытта қайтарамын" деп соған қол қойып, куәгерлер қол қойып осылай бекіткен абзал дейді. Бірақ енді бір адам біреуге қарыз беріп жатқан кезде куәгерлерді қатыстырмаса, оны жазбаса, екеуінің арасында ғана болса, бере салса, ол адам Алла Тағаланың алдында күнәһар болады ма? Жоқ, күнәһар болмайды. Бірақ Құранда Алла Субханаһу ва Тағала фактубу, жазып қойыңдар деп бұйырып жатыр ғой. Бұл жердегі бұйрық парыздықты, уәжіптікті білдіретін бұйрық емес. Солай істесең абзал деген мағынада. Солай істесең абзал. Неге? Себебі адамдардың азғырылуы, шайтанның келіп оны азғырып, ойын бұзуы әбден мүмкін. Ойын бұзып ертең танымай кетіп жатса, ертең мойындамай жатса, егер жеке қалып өзің қарыз берген болсаң, оны мойындату қиынға соғады. Сол үшін Алла Субханаһу ва Тағала абзалын айтып жатыр. Немесе Құранда Алла Субханаһу ва Тағала мысалы тағы да мүшриктерге қатысты айтады, кәпірлерге қатысты. Ва таматтау кулу ва шрабу ва таматтау қалилан иннакум мужримун. Жеңдер, ішіңдер, тағы да біраз рахаттана тұрыңдар. Иннакум мужримун, сендер күнәһарсыңдар деп жатыр. Бұл жерде яғни сен сол күпірлігіңді жалғастырып, ішіп жүре бер, ішіп, жеп, сол істеріңді жалғастырып жүре бер деп Алла Тағала оны күнәға бұйырып жатыр ма? Жоқ. Бұл дегеніміз яғни мысалы, кейде сізде балаңызға ашуланып, егер суық күнде желең киініп ойнап жүрген көрсеңіз, ойна-ойна ертең ауырғанда көресің деген сөзді айтасыз. Бұл жерде ойна-ойна деген яғни ойнап жүре бер, мен саған соны міндеттеп жатырмын деген мағынадағы сөз емес. Яғни біз жалпы бұйрық келсе болды, оның бұйрықтың барлығы парыздықты білдіреді екен, немесе уәжіптікті білдіреді екен деп түсінбеуіміз қажет. Кейбір адамдар солай түсініп алғандықтан да мұсылмандардың арасында көптеген проблема туындап жатыр. Өзі бір хадисті оқып алады, аятты оқып алады, ұстазы негізгі әхлісінен ұсул фиқ ережелеріне жүгінбегендіктен сол мәселеде уәжіп немесе мана іс харам деп пәтуа береді. Ол соны алып алады да, кейін мұсылмандардың арасында проблема жасап жүреді. Сенің мына ісің харам, мына ісің харам, мына ісің харам деп. Бірақ шариғаттың ережелеріне, усул фиқ ережелеріне жүгінетін болсақ, мәселе ол айтқандай емес. Яғни Алла Субханаһу ва Тағала бұл жерде фала ана башируһунна. Мені енді қосыла беріңдер деп бізге қосылуға рұқсат беріп жатыр. Қосылуды міндеттеп жатқан жоқ. وَبِتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ Және Алланың сендерге жазғанын іздеңдер деді. Бұл жердегі Алланың жазғанын іздеңдер деген осы қосылуға қатысты ма, немесе жалпылама келген сөз бе, ғұламалардың арасында әртүрлі көзқарас бар. Бір ғұламалар айтады, әйелдеріңмен қосылыңдар және Алланың сендерге жазған баласын, егер сендерге перзент жазған болса сол перзентті іздеңдер, соған әрекет етіңдер деген мағынада дейді. Екінші бір ғұламалар, жоқ, бұл Лейлатул Қадр түнін айтып жатыр. Бұл аятта сол айтылып жатыр. Алла Тағаланың сендерге жазған, сендерге берген Қадр түнін іздеңдер оразаның түндерінен деген мағынада деді. Үшінші бір ғалымдар Алла Тағаланың берген сол жақсылықтарын, Алланың сендерге берген жеңілдіктерін іздеңдер деген мағынада деді. Енді Имам Фахриддин Ар-Рази рахмаһуллах бұл аятқа соның барлығы кіреді деді. Яғни әйеліңмен қосылып Алла саған перзент жазған болса, сол перзентке әрекет етуің, және Рамазанның түндерінде Қадір түнін іздеуің, және сондай-ақ Алла Тағаланың саған берген жеңілдіктерін іздеуің, бұның барлығы осы аятқа кіреді. Және Алла Субханаһу ва Тағала ары қарай аяттың жалғасында "Ва кулу ва шрабу хатта ятабайяна лакумул хайтул абьяду минал хайтил асвади минал фаджр." Әрі ақ жіп, яғни таң жарығы, қара жіптен, түн қараңғысынан айқындалғанға дейін ішіп жеңдер дейді. Яғни Алла Субханаһу ва Тағала бұл жерде бізге таң атқанға дейін ішіп жеуге рұқсат беріп жатыр. Ішіп жеуге және сондай-ақ әйелдерімізбен жақындасуға рұқсат беріп жатыр. Бұл жердегі ішіңдер, жеңдер деген сөзде қазір біз айтып кеткендей парыздықты немесе уәжіптікті білдірмейді. Яғни мысалы, таң сағат 5-те ататын болса, сол 5-ке дейін, сол 5-ке дейін жеп отыруға сен міндеттісің деген сөз емес. Жалпы сухорды жеу, сухор жеу, яғни сәресі жеу сүннет амал болып табылады. Сүннет амал болып табылады, ол парыз емес. Жемесе адам күнәһар болмайды. Алла Субханаһу ва Тағала бұл жерде таң атқанға дейін жеуге рұқсат беріп жатыр. Яғни бұл жерде аль-хайтул абьяд минал хайтил асвад, ақ жіп, қара жіп деген сол таңның атуын білдіретін сөз. Себебі Алла Субханаһу ва Тағала ары қарай жалғасында минал фаджр, яғни таң сөзін келтіріп жатыр. Жалпы арабтарда бұл сөз қолданыста болған. Бірақ кейбір кісілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде бұл аятты қате түсінген, сөйтіп ақ жіп пен қара жіпті алып, екеуі айырылғанға дейін де яғни қараңғы жерге қойып, сол уақытқанға дейін, сол уақытқа дейін жеуге ішуге болады деп отырған. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп осы мәселені айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күліп, бұл жерде таңның атуы айтылып жатыр деп аяттың негізгі мақсатын баяндап берген. Жалпы араб тілінде бұл негізі араб тілінде белгілі сөз қолданысында бар сөз болып табылады. Бұл жердегі таңда негізі фиқ кітаптарында Әл-Фаджрус Садиқ шынайы таң деп аталады. Яғни бұл шынайы таңға дейін. Шынайы таң сол былай жіп секілді бітіп көрінеді. Ал бірінші одан алдын әлгі бір ирелеңдеп бір нәрсені жануардың құйрығы сияқты өтірік Әл-Фаджрул Казиб дейді. Өтірік таң атқандай болады да кейін ол жоғалып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол жайында айтқан: «Ла ямнаъаннакум мин сухурикум азану Билал». Билалдың азаны сендерді сәресі ішуден тоспасын деген. Неге себебі? Билал радиаллаху анху адамдарды сәресіге ояту үшін жалпы азан айтатын болған. Уала баядул уфуқ иллази хаказа хатта йастатир. Және сондай-ақ әлгі пайда болатын, көкжекте пайда болатын ақ деді. Яғни ол әлгі бірінші жоқ болып кететін ақ жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Бұл жалпы бүкіл ғұламалардың әхлүсіннаның көзқарасы болып табылады. Енді бір-екі кейбір мазхабтар болған, кейбір мазхабтар әлхамдулилла қазір ол мазхаб жоқ. Ол мазхабтардың көзқарасы бойынша күн шыққанға дейін тамақ жеуге болады деген көзқарас болған. Әлбетте бұл Құранға да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне де ғұламалардың ижмаына да қайшы болып табылады. Олар ғұламаларымыз айтқандай күннің батуымен тамақ рұқсат етілсе, тура сол сияқты күннің шығуымен тамақ харам болады деп түсінген. Яғни олар тамақ жеуден тоқтайтын уақытты тамақ жеуге рұқсат етілген уақытпен байланыстырған. Яғни күн батуымен тамақ рұқсат етілетін болса, онда сол сияқты күннің шығуымен тамақ жеу харам болады деп солай түсінген. Және одан кейін кейбіреулері «Уатимус сияма иләләйл» аяттың жалғасында «Сүмма атимус сияма иләләйл» кейін оразаларыңды түнге дейін жалғастырыңдар, түнге дейін толтырыңдар деген аяттан түн деген яғни қап-қараңғы болып кету деп түсінген. Негізінде бұл жерде «Сүмма атимус сияма иләләйл» деген яғни таң атқаннан, шынайы таң атқаннан күн батқанға дейін деген мағынаны береді. Күн батқанға дейін деген мағынаны береді. Кейбір ғұламалар қате түсініп түнді кіргізген. Қазіргі таңда кейбір адамдарды көріп жатамыз. Күннің батқанын біледі, бірақ сонда да ары қарай 15 минут, 20 минут кешіктіріп отырады. Негізі бұл дұрыс болып есептелмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, менің үмбетім сухорды кешіктіріп, яғни ерте жауап алмастан сәресінің уақытында сәресіне кешіктіріп және ауыз ашуда, ифтарда асығыса деген, оларда хайыр бар деген. Яғни нақты күннің батқанын білдің бе, онда ауызыңды ашуың керек. Артықтағы да күтем деген ешқандай тақуалық емес. Ол керісінше шариғатта шектен шығу болып табылады. Шариғатта шектен шығу болып табылады. Алла субханаһу ва тағала шектен шығушыларды жақсы көрмейді. Және сондай-ақ бұл жердегі аяттың жалғасындағы «Сүмма атимус сияма иләләйл» сосын оразаларыңды түнге дейін толтырыңдар дегендегі түн кіреді ме кірмейді ме деген мәселе туындайды. Әхлүсүнна уәл жамааның көзқарасы бойынша түн кірмейді. Яғни бұл жердегі илә түнге дейін деген сөз, түнге дейін деген сөз түннің кірмейтіндігін білдіреді. Бұл жайында ғұламаларымыз мынандай ереже айтады. Яғни араб тілінде илә деген сөз келсе, наған дейін деген. Сол дейін деген кезде бір нәрсені айтасың ғой. Наған мысалы түнге дейін немесе шынтаққа дейін деген кезде. Сол кіреді ме кірмейді ме деген мәселеде мынандай ереже бар дейді. Егер сол айтылып жатқан нәрсе алдыңғының жынысынан болатын болса, онда кіреді, алдыңғының жынысынан болмайтын болса, онда кірмейді дейді. Яғни күндіз бар, бізде түн бар. Түн күндіздің жынысынан ба? Жоқ. Күндіз бөлек, түн бөлек. Ондай болатын болса, иләлләйіл, түнге дейін ораза тұтындар деген кезде түн кірмейді. Ал енді Құранда Алла Субхана Тағала ва айдиякум иләл марафиқ. Яғни жүздеріңді жуыңдар, жүздеріңді жуыңдар және қолдарыңды шынтаққа дейін жуыңдар деген кезде жалпы шынтақ мына қолдың жынысынан ба, я қолдың жынысынан. Ондай болса кіреді. Ол жерде дейін деген яғни шынтақтан кейінгінің кірмейтіндігін білдіру үшін келген. Сумма атимус сияма иля лейл, түнге дейін тұтындар деген кезде, яғни түн кірмейді. Күн батқанша біз ораза тұтуға міндеттіміз. Сол үшін де ғұламаларымыз ораза дегеніміз тамақтан, ішуден, жеуден, тағы да басқа да ораза тыйым салынған амалдардан, таңның атқанынан, күннің батқанына дейін Алла разылығы үшін тыйылу деп түсіндірген. Және бұл жерде қозғап кететін тағы бір мәселе осы түнге дейін оразаларыңды толтырыңдар деген аятқа қатысты тағы бір мәселе. Бұл адам әйелімен қосылып таң атқан кезге дейін ғұсыл ала алмай қалса, оның оразасының дұрыстығын білдіреді бұл аят. Неге себебі Алла Субхана Тағала кейін оразаларыңды толтырыңдар деп жатыр түнге дейін. Яғни, мысалы бір адам таңға дейін оған рұқсат, таң атқанға дейін әйелімен қосылды. Ғұсыл алуға мүмкіндігі болмады. Егер оның таң атып кеткен кезде ғұсылсыз болуы оразасына кедергісін келтіргенде Алла Тағала "Сумма атимус сияма иля лейл" кейін оразаларыңды түнге дейін толтырыңдар деп айтпас еді. Мысалы бір адам түнде ұйықтап қалды, таң атпай тұрып ұйықтап қалды. Көзін ашса жүніп болып қалған. Немесе әйелімен қосылды, осыл алып үлгермеді. Аз ғана тамақ жеуге ғана уақыт қалды, тамағын жеп алды, сонымен таң атты. Бұл адамның оразасы дұрыс па? Бұл адамның оразасы дұрыс. Және оның таңды жүніп халде аттыруы ораза тұтуына кедергі болмайды. Және сондай ақ бұл аяттан алынатын тағы бір мәселе «Сумма атимус сияма илә лейл» сиям. Оразаларыңды түнге дейін толтырыңдар деді. Яғни, бұл жердегі үкім Рамазан оразасына қатысты келгенімен бұл аяттағы мына сөздер ас-сиям деген сөз жалпылама келіп тұр. Оразаларыңды деп тұр Алла Тағала. Ондай болатын болса, біз Рамазандағы оразамызды да және Рамазаннан басқа уақыттағы нәпіл оразаларымызды да бастадық па, түнге дейін жалғастыруға міндеттіміз. Бұл имамдарымыздың Ханафи мазхабының ғұламаларының көзқарасы болып табылады. Олар егер адам нәпіл ораза тұтса, онда оны түнге дейін, яғни күн батқанға дейін тұтуға міндетті дейді. Егер аузын ашып қоятын болса, онда мойнында қаза болып қалады деді. Басқа ғұламалар нәпіл ораза ұстаған адам ерікті, қаласа жалғастырады, қаласа жалғастырмайды деген. Бірақ біздің ғұламаларымыз Алла Тағала оразаларыңды түнге дейін толтырыңдар деп жатыр деген осы аятты дәлел етеді және "Уала тубтилу а'малакум" амалдарыңды бұзбаңдар деген аятты дәлел етіп оразаны бастағаннан кейін соңына дейін жалғастыру міндетті болатындығын айтады. Яғни адам нәпіл оразада бастауда бастамауда ерікті. Бірақ бастадың ба, онда Алла Тағала оразаларыңды түнге дейін жалғастырыңдар деп жатыр. Және амалдарыңды бұзбаңдар деп жатыр. Бұл амалға кірдің ба, онда оны жалғастыруға міндетті боласың. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінен де осы біздің ғұламаларымыздың көзқарасының дұрыстығын дәлелдейтін хадис келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жұбайлары Айша анамыз, және Хафса аналарымыз бірде ораза тұтады, нәпіл ораза. Ол жайында Айша анамыз айтады: "Асбахту ана ва Хафсату саиматайни мутатауиатайн". Бірде мен және Хафса нәпіл ораза ұстадық. "Фаухдия илейна таам". Бізге тағам хадия келді дейді үйге. "Фаафтарна". Көріп қызығып жеп қояды. فسألت حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقضي يوما مكانه. كين حفصة نامز أكم من بولغان جغدايدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بايانده بأكم من سرائده بز وصلاي ورزة تقنيد نفل ورزة براق تمق كلين نكين خزغب جيب قويدق دين جزدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه ورننا بر كن تتوب برن در ده ورننا بر كن تتوب برن يعني نفل ورزة ده ورننا بر كن تتوب برسن ал бірақ оразаның ішінде болса оразаның үкімі бөлек себебі ол жерде каффарат мәселесі бар неге себебі ол парыз ораза болып табылады парыз және уақыты бекітілген ораза парыз уақыты бекітілген ораза мысалы нәзір етілген ораза болады яғни өзіңе міндеттедің мен егер жолым жүрісіп кетсе жолым ашылып кетсе мына жұмысқа тұрып кетсем бір күн ораза тұтып беремін дедің осылайша өзіңе міндеттедің сол оразаны тұтып бастадың да кейін сол күні ашып қойдың ол күнге кафарат бар ма жоқ кафарат жоқ неге себебі тура сол күні оны тұтып беруге міндетті емессің ал бірақ ораза яғни рамазанның оразасының күні белгіленген айы белгіленген уақыты белгіленген сол уақытта әрбір мұсылман шамасы жеткен адам ауру болмаған сапарда болмаған адам ораза тұтуға міндетті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылайша бұл мәселенің үкімін баян етті хадисті имам термизи имам абу дәуіттер риуаят еткен яғни адам нәпіл оразаны бастағаннан кейін соңына дейін жеткізуге міндетті болып табылады аяттың жалғасында алла субханала тағала бізге осы ораза айындағы бір сүннетті баяндап жатыр ол да болса итикаф мәселесі енді оған қатысты сөз сәл ұзап кетуі мүмкін сол үшін де итикафтың үкімін иншалла келесі дәрісімізде жалғастырамыз алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін субханакаллаһумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк